Hi everyone, DJ Kim here. Welcome to Sailing Podcast. Nux. Ang sarap sabihin yung word na podcast. Ang lakas mga millennial, grabe. Kasi before, wala pa namang mga ganyan. Siguro mga year 2010, nasa radio na ako nun. Tapos kapag kailangan ko mag-save ng mga audio files ko, SoundCloud pa yung ginagamit ko nun. And then kagabi, hindi ko agad nakatulog. So I was checking yung SoundCloud account ko. And nakita ko, grabe, 6 years ago, yung mga pinaggagawa kong recordings before for the radio. At saka yung mga Jeje recordings ko pa. Funny. Sobrang funny nun. Pero actually, naalala ko, high school pa lang ako, mahilig na ako mag-record. Oo. Parang everyday sa school, hinihiram ko yung tape recorder ng classmate ko. Tapos during recess, daladala ko talaga sa canteen yun. Or kahit uwian na kami, or kapag meron kami mga vacant time, grabe lagi kong ini-interview talaga yung mga classmates ko. You know, I still remember kung gaano ako kakulit. Tapos, yung mga recordings ko during those times. Ibang klase talaga. Yun nga lang, nawala na yung mga tapes ko noon eh. Hindi ko na alam kung saan ko siya nailagay. Pero ano pa naman, nasa memory ko pa naman siya. So, naalala ko yung mga classmates ko na lagi kong kinukulit kapag gusto ko silang interviewin. And funny thing, naging work ko din siya eventually. So, yun yung mga legit times talaga na even before, mahilig na talaga ako mag-recording. Okay? Ang saya nun, di ba? Ang sarap balikan yung mga ganung moments. And actually, the reason why I put this one, kasi gusto ko lang talagang chumika. Yung mga random thoughts ko, hindi naman. Yung mga random thoughts ko na I want to have an outlet for that. So dahil hindi na ako nag-radio, tapos hindi na na ako nag-Facebook live, so parang napapagod na ako magpakita ng mukha ko. And mas comfortable talaga ako na mas marinig na lang yung voice ko. So thank you dito sa Spotify outlet na to. And of course, yeah, I miss radio so much. Really. Super. Grabe. As in. Pero kidding aside, may reason kung bakit ko na-put up yung podcast na to. This is very personal naman talaga. Hindi ko naman iniisip talaga na maging public or something. Pero the main reason, it's part of my teaching loads for my multimedia storytelling subject. Okay. Para ma-influence ko rin yung mga sadyante ko na, ay, si ma, meron siyang ganyang outlet or meron siyang ganyang platform para makita nila kung ano yung ginagawa ko. Yes naman. So again, sa mga friends ko dyan, I've been into academe for almost 5 years, I think. Oo, hindi lang po masyadong halata na ako po ay isang guro. Well, at as far as I remember, parang nakapag-graduate na yata ako ng 3 batches ng mga mass comm students. So, nakikita at nararamdaman ko na yung age ko talaga. 3 batches of mass comm students and I'm on my 4th batch right now. Dealing with the pandemic. Napakahirap talaga having an online classes. Sobra. Both ways kasi for the teachers and for the students, it's not really a bit, but it's a huge kind of a challenge for every one of us. So, nagkakaroon ng academic freeze, diba? May mga, what do you call this? Ano bang pwedeng ilagay natin yung term doon? Parang conflict kung kailangan bang magkaroon ng academic freeze or tuloy-tuloy lang. Well, it depends din talaga with the situation that we have. Well, wala pa rin eh. Ano pa rin, nagwagi pala na tuloy-tuloy pa rin yung classes natin. So, just gonna cope with the situation and just look for the tools or yung mga ways for us to deliver it or mas maging effective tayo sa academic side. So, yon. Grateful naman ako. I'm on the side of adjusting and doing my best to be an effective teacher. Yon. So, dahil pang 4th batch ko na ngayon, feeling dakilang ina talaga ako. yung mga sakripisyo na ginagawa ko para sa inyong pag-aaral. Diba? Ganyan yung mga nanay natin. Naglaba ko maghapon para lang meron kayong pantustos at pambili ng project pambaon nyo kinabukasan. Oh. So, yung mga dakilang nanay natin out there, shout out to all of you, mga momshies, and for being so hard-working moms. Kudo sa inyong lahat. Ayan na. And of course, tayo namang lahat, we commend all our nanays kung gaano talaga sila ka-hardworking, having this kind of love para sa kanilang mga anak, diba? Siyempre, nanay ko, ganyan din. Yung situation nga na lang namin ever since bata pa ako, hanggang nakagraduate ako ng college, yung nanay ko talaga yung nagtatrabaho sa family namin. So, baliktad yung tatay ko yung nasa bahay, and then my nanay, siya yung may mga different racket. Ayun. So, simple lang ang buhay nun. Namin, nothing to be extravagant, or parang may mga ways before na hindi ka pwedeng mag-ask ng anything na alam mo naman na hindi kayang ibigay sa'yo. In a material ways. So, kung ano yung sapat, hindi ka pwedeng, hanggang doon ka lang dapat. Hanggang pangarap lang muna. Kapag kailangan mo ng cellphone, hindi pwede. Kasi wala kayo pambili. Pambili lang ulam. Yung lang meron kami. Okay. And, pero minsan, I still ask questions. Lalo na yung mga high school days ko na, bakit may mga, yung mga friends ko or mga ibang relatives na bakit meron silang mga bagay na bakit kami wala. Ayun. But then, I realize and natutunan kong mahalan yung simpleng buhay na meron kami. Ay. And as I grew old, I realized talaga na okay lang pala. Kasi maraming bagay naman sa buhay natin na hindi talaga hayang bili ng pera. I assure you. Kahit gano'ng kadami ang pera at hindi mo makuha yung genuine happiness na hinahanap mo, that kind of joy sa puso mo, hindi talaga. Useless yung money na yan. And having that kind of money in you, in your pocket or in your bank account, hindi naman nasusukat yan kung sino ka as a person, diba? So, kung may ganyan kakalaki pera, well, it's fine. It's for you to find out kung ano ba yung purpose kung bakit meron ka niyan. Diba? Sugar blessings. Why not? Okay. And sabi ko nga, lagi ko itong parang pinapaalala sa sarili ko ever since at hanggang ngayon that the contentment that we should embrace. Diba? But of course, we should look forward for the bigger picture sa buhay natin. Not for the sake of revenge to the life itself, but the perseverance to grow. Yeah, ganyan tayo lagi. Perseverance to grow. Na, alam mo, kailanman, hindi mo pwedeng ipagmayabang kung ano yung meron ka. Anong narating mo sa buhay? Self-entitlement, friend, wag na wag talaga. Because it's very dangerous. Huwag mong gagawin yan, okay? And well naman, lahat naman tayo talaga may status, diba, in life. Sino ba naman tao walang status in life? Different season that we are facing. But the question is, how you live with it? Well. It's for you to assess yourself right now. Paano mo minamaximize yung status or season na meron ka ngayon? Diba? So ako, honestly, I'm 31 and I'm proud of it. 31 years old. Ganda lang. And thinking about sa panuntunan ng society natin, in my age, 31, dapat settled na ako eh. I have my own family and everything. Yung right na masasabi na 31, dapat meron ka ng ganito. Dapat meron ka ng ganyan. Pero hindi eh. Hindi eh. Diba? Despite of all the pressure around me, na lahat ng mga get-togethers namin, parang na-immune na lang ako sa, paulit-ulit nilang tanong sa akin. Alam nyo na kung ano yun. And the only thing na kaya kong gawin, I always throw my sweet smile to every one of them. Diba? smile lang eh. Killer smile na ganyan. That's it. Kasi kung alam mo naman, ang hirap talagang makipag-kompetensya sa criteria ng society. Sobrang hirap. And ang advice ko para sa'yo, huwag mong gagawin yun. Don't have that kind of self-competition with the society. Promise talaga. Mahirap talaga yan. Because, isipin mo na lang and just ilagay mo ito sa isip mo that we have our own race. Alright? I have my own. You have your own. Magkaroon na lang tayo ng healthy competition with ourselves. Well, minsan naman, di naman talaga maiiwasan that we can be harsh sa sarili natin. Because it's natural, diba? Natural naman talaga yung minsan, di naman laging happy-happy. Harsh time with ourselves. And I will not judge you kung gaano nakatagal na nagiging harsh ka sa sarili mo or ilang taon kang naging harsh sa sarili mo. Again, it's your race. No judgment. Boom, boom, boom. Okay? So, alam ko, sobrang random ng mga thoughts ko today. Hopefully, ay nakuha mo yung mga simple points ko in life. So, that will be for our episode. Wala lang. Try lang tayo. Ang bottom line, no judgment. Okay? So, DJ Kim here saying bye-bye.